Labadiena, žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus. Čia laida Ateitis priklauso tiems, kaip ir kiekvieną savaitę kalbamės apie mokslą žinių radijo eteryje. Ir šiandien kalbėsime apie nanotechnologijas, kalbėsime su Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesoriumi Tomu Tamulevičiumi. Labadiena, Tomai.
Sveiki.
Tomai, paminėjau nanotechnologijas labai trumpai, sąmoningai labai trumpai paminėjau temą, dažniausiai įsiplėčiu pristatydamas temą, bet man atrodo, kad nanotechnologijos paradoksalu, bet man atrodo, kad būtų galima plėstis, pristatinėti jas, bet visų pirma norėjau jūsų Tomai paklausti, ar dažnai tenka savo aplinko žmonėms aiškinti, kas yra nanotechnologijos?
Tenka, mes tarpusavį, tarp mokslininkų kartais pasiginčiame, ar pristatymas, kurio pavadinime yra nanotechnologijos, tikrai būna apie nanotechnologijas, bet apibrėžimas toks, kas yra nanotechnologijos, tai turbūt būtų, jeigu mes turime bent vieną matmenį, objektą, apie kurį kalbame, kuris yra 100 nanometrų ir mažesnis, tai tuomet galim teikti drąsiai, kad tai yra nanotechnologijos. Jeigu tie matmenys didesni, tai jau kyla bejonių ir diskusijų.
Ar galima su kažkuo palyginti, ką mes, tarkim, na tas dydis nano, 100 ar panašiai, bet su kuo galima būtų palyginti, kad lengviau ir klausytojams būtų susidaryti įspūdį, kokio tai dydžio yra dalys?
Na, būtų galima tokį palyginimą, čia šauno sugirdėjęs, jeigu mes laikome rankose, pavyzdžiui, futbolo kamuolį, krepšinio kamuolį, tai nano dalelė yra tokio mažumo, kaip palyginimas šito kamuolio su žeme, kurioje gyvename. Tai vat kamuolys ant žemės, tai vat tas, reiškia, nanotechnologijos ir mūsų realus pasaulis, kurį matome akimis būtų.
Supratau. Ar tiesa, Tomai, kad istoriškai nanotechnologijos buvo, na, nanotechnologijos kabutėse, gal pasakyčiau, buvo naudojamos jau prieš 400 metų, kuomet viduramžiais buvo gaminamas vitražinės spalvos stiklas ir būtent kiek skaičiau, tai man atrodo, kad ten buvo susidarydavo nanokristalai. Ar žinot apie tai?
Taip, jo, jūs puikiai informuotas. Taip. Tikrai, ir dabar muziejuose šie pavyzdžiai, pavyzdžiui, garsioji Likurgus taurė, visų smalsumai yra patenkinti, galima ją apžiūrėti, ir apie ją daug yra rašyta ir fotografuota. Ir daug metų atgal bandymai buvo žmonių išgauti spalvas ir jie iš tikrųjų iki galo nesuprato, ką darė, ten tokia gal alchemija šiek tiek buvo. Tačiau, kai mokslo progresas leido sukurti aukštos raiškos mikroskopus, o čia buvo visai neseniai, čia prieš 40 metų jie buvo išrasti, tai pavyko pasižiūrėti, kodėl tie vitražai tokie spalvoti ir paaiškėjo, kad juose yra mažos nanodalelės, ne bet kokių metalų, o būtent tauriųjų metalų, tai aukso, sidabro, kartais ten vario būna mišinys. Ir jų sąveika su šviesa tų nanodalelių užtikrina tą spalvą. Ir 1000 metų prieš žmonės nesuprato, kodėl taip yra. Ir tiesiog džiaugiasi spalva, o mes dabar galime apie tai diskutuoti, suprasti. Ir tai yra tikrosios nanotechnologijos.
Tai kada tas įvyko lūžės ir kodėl tiek laiko užtruko iki tokių technologijų? Nes iš tikrųjų, na, turbūt žmonės nesuprato, aišku, kas anksčiau, kuo tai būdavo grįsta, bet kodėl dabar, kodėl kokia revoliucija įvyko žmonių smegenyse, kad suprato, kad kaip veikia nanotechnologijos, nanodalelis?
Iš tikrųjų, tai labai ilgai mokslininkai neturėjo įrankio, kuris leistų tiesiogiai pasižiūrėti į objektus, kurie yra nanometrinių matmenų. Ir labai ilgą laiką istorijoje pagrindinis tyrimo metodas buvo optinė mikroskopija ir jos fundamentinė riba yra bangos ilgis, kurį naudoja. Tai ta šviesa, kurią mes matome, trumpiausias bangos ilgis yra apie 400 nanometrų. Na, ir tai dar nėra nanotechnologijos. Ir didysis lūžis įvyko išradus du konkuruojančius mikroskopijos metodus. Tai zondiniai mikroskopijos metodai, kur turime adata, kuri yra panašaus aštrumo kaip tos nanodalelės ir su jie tiesiog galim liesti ir atkurti vaizdą, o kitas mikroskopijos metodas tai elektronų mikroskopija, tai elektronai vietoj šviesos yra naudojami greitinami ir galima žiūrėti arba atspindėtus arba praėjusius elektronus ir tokiu būdu matyti objektus, kurie yra arti atomo lygmens.
Okay. Tai kodėl tada technologijos yra inovatyvios ir kodėl vat, būtent na, pastaruosius kelis dešimtmečius jau skiriama taip daug dėmesio joms? Aš labai gerai stebiu ir matau ir matau ir lietuvių progresą būtent šiose srityse. Ir kodėl būtent jos laikomas inovatyvimis, kodėl jos tokios pažangios?
Na, šiaip mokslo visas progresas visada norima, kad jisai turėtų taikymo ir jeigu taikymo atsiranda, tai tada iš karto visai kita vertė yra tų rezultatų. Tai jeigu Lietuvoje, tai reiktų kalbėti turbūt apie biotechnologijas ir lazerių technologijas, tai čia mokslininkų tyrimai laboratorijose tiesiogiai virsta į produktus, tai na, biotechnologijos, tai čia labai arti mūsų ir tos visos pandeminės situacijos, o lazerių technologijos, tai labiau galbūt mokslininkų tyrimams naudojama įranga, bet tokie pažangus pasidarė prietaisai, kad šiuo metu juos tiesiogiai naudoja ir įvairiose technologijose, gamyboje. Tai vat, šitie dalykai, jie ir skatina tą proveržį, ir jeigu yra taikymas, tai turbūt iš karto tai ir inovacija.
Tai kokiomis savybėmis pasižymė, tarkim, galima būtų išskirti tas savybės, dėl kurių, tarkim, pramonės kokie nors, ar ten, nežinau, produktų tam tikri kūrėjai, gamintojai labai žavisi šitomis technologijomis ir kas skatina būtent daug investuoti į produktus, kai grįstus, tarkim, nanotechnologijom.
Na, aš sakyčiau, kad yra didelės investicijos ne tik į produktus tiesiogiai, kurie yra susiję su nanotechnologijų kažkokiu tai plėtojimu, bet yra didelės investicijos ir į prietaisus, kurie yra skirti tyrimams, pavyzdžiui, tų nanotechnologijų. Tai, pavyzdžiui, tos pačios lazerinės spektroskopinės sistemos, mūsų pažangiausios sukurtos Lietuvoje, mūsų laboratorijoje yra naudojamos nanodalelių tyrimams, kaip tos nanodalelės osciliuoja laike neįtikėtinose skalėse laiko ir tam reikia labai pažangių lazerių. Tai čia toks abipusis yra, abipusė nauda, reiškia tiek objektas skatina kurti sudėtingus įrankius, tiek tie įrankiai, kuriame leidžia tyrinėti tuos objektus dar neištyrinėtais aspektais.
O kalbant apie mūsų buitį, vat jūs paminėjot lazerius ir panašiai, o mūsų buityje, kur dabar naudojama, ar kartais aš suprantu, kartais gal net ir nesusimastome, ar mes jau naudojam savo buityje tas nanotechnologijas, apie kurias čia mes kalbam kelis dešimtmečius?
Na, turbūt visi, jeigu paklaustumėm, ką jie žino apie nanotechnologijas, tai pirmiausiai pasakytų apie tuos specialius purškalus ant langų, dėl ko nubėga lašai. Ir ten tų nanotechnologijų gal ir nėra tiek daug, ten tiesiog tam tikra danga susiformuoja, kuri suteikia hidrofobinės savybės. Tačiau žymiai plačiau naudojamas produktas, tai turbūt saulės kremas, kuriame yra titano oksido dalelių nedidelių, kurios sulaiko šviesą ir apsaugomus nuo saulės spinduliuotės. Bet šiaip, kaip sakyt, nebūtinai tai, kas madinga, yra sveika, skanu ir reikėtų tai vartoti. Tai iš tikro yra ir pavojų tam tikrų ir galbūt ir nereiktų ieškoti maisto produktų, kurie tiesiog yra su nanodalelėm, bet pavyzdžiui, jeigu jų pakuotėje yra nanodalelės, kurios padeda, pavyzdžiui, mėsai išlikti ilgiau šviežiai, ar kodėlgi to nepanaudoti?
Tai kalbant apie tas grėsmes, apie žmogaus sveikatai, kokios galėtų būti, tarkim, nors suprantu, tu buvo pavyzdžių, turbūt labai daugybė, bet ar būtų galima išskirti kažką tais, ar žmogaus sveikatai, ar šiaip...
Čia, sakyčiau, visai atskira mokslo šaka yra šitų pavojų tyrimas, nes tų nanostruktūrų pasaulyje kiekvieną dieną atsiranda naujų ir vis suteikiami nauji pavadinimai ir iš naujų medžiagų tos nanostruktūros yra gaunamos ir čia, kaip pasakyt, koja koja nesuspėsi su to progresu, bet yra žinomi tam tikri dėsningumai, tai yra dydis yra svarbu, nes nuo tam tikrų matmenų tam tikri barjerai gali būti kertami tų dalelių, o tam tikru atveju jos labiau yra linkę kauptis tam tikrose žmogaus organuose, tai apie tai žmonės masto, apie tai kalba, apie tai rašo ir neveltui mes tų nanotechnologijų neturime kiekvienoj pasitaikiusiai vietoj ir atsargiai tai žiūrima ir atliekami tyrimai tiek ir su visokiom imitacinėm sąlygom ir su lastelėmis. Nes mes dažnai priešingai norime, kad reiškia, mūsų tos kuriamos dangos kenktų biologijai, nes dirbame, pavyzdžiui, su sveikatos mokslo universitetų mokslininkais, kurdami antimikrobinius paviršius. Tai tos nanodalelės dangoje, jos tiesiogiai kenkia gyvai medžiagai. Tai yra ir šviesio, ir tamsioji pusė.
Mes irgi biologiniai sutvėrimai, ar ne? Ir šiaip dažnai kalbant apie naujas technologijas, labai dažnai kalbam apie pozityvius, bet pamirštam tuos ar neigiamus dalykus, ar nu, kalbant, nu, šiek tiek užsiminėm apie tą pavojus, kažkokius esamus galbūt pavojus, ar yra kas nors įrodyta, ar jūs galėtum išskirti, nu, aš suprantu, kad jūs kaip šitos srities specialistas tikrai matote daug ir pozityvių dalykų nanotechnologijos. Ar jūs galėtumėte išskirti ir neigiamus dalykus? Jau taip konkrečiai išskirti nanotechnologijų neigiamus dalykus?
Na, dėja, dalis tų medžiagų turi kancerogeninį poveikį. Tai čia, na, turbūt baisiausia yra ir kad su tam tikrom medžiagom dirbant reikia saugotis ir imtis tam tikrų apsaugos priemonių dėvėti kaukės, galbūt, kad į akis nepatektų, ypač jeigu jos įkvėpti, jas galima į plaučius. Tai turbūt čia yra šitie didieji pavojai. Na ir turbūt reiktų nepamiršti apie tai, kad negalim visko išpilti į tai, kas patenka į vandenį. Aš manau, kad gamta irgi tie dalykai pavojingi, užtat stengiamės visus tos likučius surinkti ir utilizuoti.
Mhm. Kalbant apie pritaikymą, man labai įdomu, kaip šita technologija adaptavosi, nežinau, ar jai reikėjo adaptuotis pandeminiu laikotarpiu, kaip jinai padėjo, nu, padeda ir dar šiuo metu padeda kovoti su pandemija. Kalbėjot apie tuos antimikrobinius paviršius, galbūt dar kažkas tai buvo vykdoma?
Na, turbūt prisiminus, kokio dydžio yra tas nelemtas virusas, tai jisai irgi yra nanometrinių matmenų ir čia buvo atsisukta į kas buvo iki šiol padaryta filtruojančiose medžiagose ir labai visiems aktualu iš tikro, ar oras yra švarus, kurį mes įkvėpėme, tai šitoj vietoj turbūt labai, labai daug dėmesio buvo skiriama įvairiems filtrams su nanoporomis, kurie vis dar orą praleidžia, bet sugeba blokuoti virusus. Taip pat, aišku, dirbama intensyviai ir su dangomis ir medžiagomis, kurios taip pat ir virusus žudo, ne tik bakterijas. Ir nu, turbūt šitie būtų pagrindiniai taikymai, bet aš kadangi nesu tiesiogiai iš medicinos, tai galiu ir praleisti kažką.
Aš dar girdėjau apie kaukės ten su titanoksidu, man atrodo, ar ne?
Galbūt ir su titano, žinau, kad mūsų universitete kolegos chemijos fakultete taip pat kūrė kaukę su vario nanodalelėmis, nes yra publikacijų, kurios rodo, kad varis irgi veikia kaip antivirusinė medžiaga.
O kalbant apie kitą, aš suprantu, kad jūs labiau gal esate iš tos optikos pusės, bet vat kalbant apie dar toliau apie medicininę dalį, tai aš kaip suprantu, jau naudojama tam tikrų lygų gydymui, diagnostikai, jau naudojama šitos technologijos.
Tai jeigu taip, kaip pasakyt, pažiūrėjusi tai, kaip sakiau, kas yra nanotechnologija, tai yra toks prietaisas, kuris yra pagrįstas paviršiaus plazmonais, poliritonais, čia tai gal skamba sudėtingai, bet jisai turi pavadinimą BioCore ir ten yra naudojama prizmė su labai plona aukso danga ir tai tapęs yra standartų tyrimuose. Tai tie optiniai tyrimai biotechnologijose, jie labai plačiai ir seniai naudojami kaip jutikliams.
Supratau. Kalbant dar apie pritaikymą, aš manau, kad jūs ir pats kaip mokslininkas kartais pafantazuojate, prisiminate, kaip buvo anksčiau ir kaip ir dabar. Man labai įdomu, ar kažkas tai, kas buvo seniau laikoma visiška fantastika iš fantastikos filmų, jau tampa realybė jūsų technologijos pagalba?
Na, bent jau mano matyme, tai atrodo, kad iš tikro progresas yra labai didelis ir o čia, kur mes dabar specializuojamės, tokį naują projektą vykdome, mRNA finansuojama, tai sieksim vystyti nano lazerius, tai vat, čia atrodo tikrai neįtikėtina, nes iki šiol buvom pripratę, kad jie, reiškia, kuo jisai galingesnis, tuo ilgesnis ir didesnis, o dabar visi nori padaryti kuo mažesnį ir ten reikia nano dalelių, kurios yra nanometriniais atstumais ir labai nedidelio kiekio medžiagos ir tą lazeriavimą galima išgauti. Na, turbūt kitas pavyzdys, čia gal tie lazeriai kartojasi, bet vat kiekvienas mes vat ir dabar, jeigu klausom tos laidos per kažką elektroninį prietaisą, tai mes naudojame procesorių, kuriame yra nanometrinių matmenų tie lauko tranzistoriai. Ir aš visai neseniai klausiausi paskaitas prieš 10 gal metų, kur sakė, čia vat vis mažės ir mažės tie matmenys, o jie dabar va tokie va yra ir ten buvo 40 nanometrų, 100 nanometrų, mes dabar kalbam apie 8 nanometrus, 5 nanometrus ir praktiškai nebėra kur trauktis mažinant.
O ką mums tai duoda tas mažinimas? Kaip paprastam klausytojui suprast, ką mums duoda tas mažinimas? Kokią naudą, kokią teigiamą, nežinau, technologijai?
Na, turbūt tai paprastai būtų galima suprasti, tai jeigu mes turim ribotą erdvę kambaryje ir mes galim pastatyti ribotą kompiuterių skaičių jame ir kuo tie kompiuteriai mažesni ir jų daugiau, tuo daugiau galim suskaičiuoti iš to pačio lusto, kuris dedasi į kompiuterį. Tai mes galime kvadratų kartų ar kubų kartų po kiekvieno pagerėjimo daugiau nuveikti, sužaisti spartesnį žaidimą, pažiūrėti didesnę raišką filmą. Tai, o visa tai remiasi į tai, kad tiesiog daugiau yra sutalpinama į tą patį plotą.
O kalbant apie ekologiją, jūs minėjot, kad tam tikrų medžiagų geriau gal nepilti į gamtą, bet ar nanotechnologijos galėtų kažkaip padėti kovojant su ekologinėmis problemomis?
Manau, kad galėtų, bet turiu pripažinti, kad tai nėra tiesiogiai mano sritis, bet aš manau, kad tikrai čia yra perspektyvos ir yra medžiagų, kurios yra nanometrinių matmenų, bet jos biologiškai skaidžios ir jos gali atlikti savo užduotį, bet vėliau pranykti ir tampa nepavojingomis. Tai tikrai manau, kad yra galimybių.
Visiškai pabaigai, nes mūsų laikas jau eina į pabaigą, aš dar pabaigai norėjau jūsų paklausti, jūsų kaip mokslininko, žvelgiant iš jūsų kaip mokslininko perspektyvos, kokie pagrindiniai tikslai būtų artimiausiam dešimtmečiai, kaip manote, kokie turėtų būti šios technologijos tikslai, būtent žvelgiant į artimiausią dešimtmetį?
Na, turbūt būtų labai smagu, kad per tą laikmetį pavyktų sukurti tiesiogiai naudingų produktų, nes yra labai, labai daug sukurta potencialiai naudingų medžiagų, bet jos vis neišplaukia į didžiosius vandenis. Ir
kas sutrukdo?
Tai, dažniausiai tas vadinamas scaling, tai yra, kai iš mažai reikia padaryti daug ir, pavyzdžiui, po kiekvieną jutiklį į kiekvieną mobilų telefoną, pavyzdžiui. Tai at, arba plotas, reiškia, kad visam vaizduokliui užtektų. At, ir paprastai at, ir būna ta tokia riba. Tai at, kai at, mes pereisim tą žingsnį, tai aš manau, kad tų nanotechnologijų produktų, ypač šitoje visoje elektronikoje, ateityje tikrai atsiras.
Supratau. Ačiū Tomai Jums už pokalbį. Aš tik klausytojams priminsiu, kad šiandien kalbėjome apie nanotechnologijas. Labai plačiai kalbėjome, aš taip ir norėjau paliesti šią temą plačiai iš įvairiausių pusių medicinos, įvairiausių pramonės pusių. Šiandien laidoje kalbėjau kartu su Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesoriumi Tomu Tamulevičiumi. Ačiū Jums, gerbiamas Tomai, ir iki kitų kartų. O čia buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Likite kartu su Žinių radiju.